สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมได้ฟัง audio summary นะครับของหนังสือ Why CEO Fail นั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารนะครับที่นำไปสู่ความล้มเหลวต่างๆไม่ว่าองค์กรจะล้มเหลวเป็นการตัดสินใจผิดพลาดหรือบางครั้งทำให้ตัว CEO เองเนี่ยนะครับต้องโดนอัปเปหิออกจากบริษัทไปนะครับเขาก็ลองรวบรวมพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจในแง่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่ามหันตภัยหรือภัยครั้งใหญ่ขององค์กรเลยก็ว่าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาลองฟังปัญหาพวกนี้ดูนะครับและลองมาประยุกต์ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดอย่างไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องของ CEO เหล่านี้นะครับถอดบทเรียนมาเป็นเรื่องของการเป็นภาวะผู้นำนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะฮะหรือเป็นผู้จัดการผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ว่าไปเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ทำแบบนี้นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนั้นผมขอไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันแรกนะฮะมันคือarrogance นะครับก็คือภาวะที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าเราถูกคนอื่นผิดนะฮะอันนี้มันก็ถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาแบบซื่อๆก็คือเรื่องของอีโก้แล้วแหละนะครับคือการที่บอกว่าคนบริหารหรือคนที่อยู่อำนาจสูงสุดเนี่ยถูกทุกอย่างนะครับคนอื่นที่คิดไม่เหมือนจากไม่เหมือนเราคนที่คิดต่างไปจากเราถือว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้วิธีคิดแบบนี้มันก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับมันก็มีปัญหาตามมาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนในองค์กรก็ต้องเชื่อแล้วก็ต้องก้มหน้ารับคำสั่งไปแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามแล้วก็คุณก็น่าจะรู้ตอนจบของเรื่องนะครับว่าทีมงานก็จะมีความเชื่อใจทำงานกันโดยความรู้สึกแบบรู้สึกว่าไม่มีความคิดเห็นอ่ะนะครับเพราะว่าเสนอไปก็ผิดนะฮะพูดอะไรไปก็ไม่ถูกหูไม่ทันใจก็ไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นนอกจากนั้นแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปนะครับถ้าเราเป็นผู้บริหารมั่นใจตัวเองมากเกินไปทำให้เราไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังเสียงหรือความเห็นจากคนอื่นมันก็จะเป็นปัญหาตามมาอยู่ดีนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เราต้องบอกว่าไอการภาวะที่ฉันถูกและคนอื่นผิดหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็คงไปใช้เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสผมจะลองมาเล่าในอีกมุมนึงว่าแล้วพวกนี้มันแก้อย่างไรนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้เราคุยกันเรื่องของปัญหาก่อนแล้วกันปัญหาอย่างที่สองก็คือว่ามันจะมีผู้บริหารบางคนนะครับเป็นผู้ประเภทแบบฉันต้องได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับคือต้องการให้คนอื่นน่ะให้ความสำคัญกับตัวเองนะครับต้องการให้ตัวเองอยู่ในเป้าสายตาเสมอเป็นที่สนอกสนใจอยู่เสมอเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าพูดอันนี้พูดง่ายๆก็จะเห็นว่าบางทีผู้บริหารบางคนเนี่ยนะครับก็ประเภทแบบว่าไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องมีขบวนแห่แล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็ต้องทำอะไรทีคือต้องทำอะไรที่แบบโอ้โหให้คนเนี่ยนะครับแบบเชิดหน้าชูตาได้รับการยอมรับมีเสียงโหร้องแบบอะไรว่าเป็นสำนวนที่เป็นคนไทยนะฮะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็คือต้องการให้อยู่ในสายตานั่นแหละนะครับต้องการให้แบบเราเป็นจุดเด่นให้ได้นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าบางทีก็ต้องยอมรับนะฮะมันเป็นเหมือนความต้องการของมนุษย์ระดับหนึ่งว่าฉันต้องการให้คนอื่นมองว่าฉันเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นซูเปอร์แมนอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นผู้เยี่ยมยุทธอยู่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการความสนใจแบบนั้นนะครับแล้วคุณก็พอจะนึกออกใช่ไหมนะครับว่าออฟฟิศที่มีผู้บริหารแบบนี้ปุ๊บสีตามมาก็จะมีพวกประจบสอพรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็จะมาเฉลียนะครับผู้บริหารเหล่านี้นั่นเองนะครับอุ้ยพี่ถูกทุกอย่างดีหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็จะมองด้วยสายตาเอื้อมละอานะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าในออฟฟิศจะกลายเป็นสังคมแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารนะครับเป็นพวกอารมณ์แปรปรวนนะครับอันที่ผมว่ามันเห็นภาพง่ายๆเลยคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับจนทำให้คนทำงานเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่รู้จะเข้าแฮนเดิลยังไงเหมือนกันคือเขาบอกว่าบางทีถ้าเกิดเจ้านายอารมณ์ร้ายไปเลยเนี่ยบางทีมันก็ดีอย่างนึงนะฮะคือคุณก็จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับคือเสมอต้นเสมอปลายร้ายก็ร้ายนะครับอะไรก็ว่าไปแต่เขาบอกว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยต้องรู้จักโหมดไอ้ good cop bad cop นะฮะก็คือว่าจังหวะนี้จะเป็นอย่างไรจังหวะนี้จะเรียกว่า เล่นโหมดโหดจังหวะนี้ไม่โหมดดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างสตีฟจ็อบเองเนี่ยนะครับสตีฟจ็อบก็จะมีโหมดที่แบบว่าบีบคั้นแล้วก็แบบขยี้พนักงานจนชนิดแบบว่าแทบจะกากเลือดกันเลยนะฮะแต่โหมดแกดีแกก็ดีไปเลยนะครับนะฮะแกก็กลายเป็นคนแบบดูดีแบบว่าเป็นคนที่ลูกน้องรักเหมือนกันนะครับแต่พอพูดแบบนี้ปุ๊บเราจะพบว่าผู้บริหารบางคนเนี่ยก็เรียกว่าดาวิ่งขู่นะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะแบบอารมณ์ไหนเดาคาดเกายากหรือเกินนะครับผมว่าจริงๆเราก็น่าจะมีประชุมที่แบบเอ๊ะวันนี้ประชุมเนี่ยเจ้านายมาจะมาโหมดไหนจะมาอารมณ์แบบสับเละหรือจะโหมดแบบทุกอย่างโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็คงจะเป็นเหมือนการเสี่ยงดวงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นเอเจนซี่มาขายงานลูกค้าแบบเนี้ยก็เรียกว่าเดาใจไม่ถูกเลยว่าวันนี้มาแบบมูดไหนอะไรยังไงนะครับเป็นการทำงานหวังขึ้นอยู่กับอารมณ์ไปเลยก็ว่ามันก็คงจะกระไรกระไรอยู่ใช่ไหมล่ะครับมันก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนทำงานก็ไม่รู้จะแฮนเดิลยังไงนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานก็ไม่ราบรื่นนั่นเองนะครับแบบที่4นะครับก็คือว่าเป็นผู้บริหารประเภทไม่ตัดสินใจสักทีอะฮะนะครับคือต้องบอกว่าแบบขอเช็คนั่นก่อนขอดูนั่นก่อนขอพิจารณานั่นก่อนแล้วก็ดูอยู่นั่นนะครับดูไปดูมาดูวนแล้ววนอีกนะครับไม่ตัดสินใจสักทีแล้วคุณก็รู้ตอนจบของเรื่องใช่ไหมครับว่าพอมันตัดสินใจช้าเนี่ยไอ้แคมเปญที่ถูกวางแผนไว้ว่ามันจะต้องลอนช์ตอนนี้มันก็ดีเลย์ไปช้าไปไม่ทันการฉวยโอกาสไม่ทันใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเป็นการตลาดปัจจุบันเนี่ยจะทำคอนเทนต์เรียลไทม์เนี่ยมันต้องทำปุ๊บขึ้นเลยนะครับปรากฏโอ้ยไม่ยอมตรวจไม่ยอมแอปพรูฟขอเช็คก่อนขอไปตรวจสอบนั่นก่อนสุดท้ายคือกระแสหายแล้วไม่ทันการแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าไอ้พวกบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยที่จะต้องการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็ฟันธงเพื่อจะโกต่อผู้บริหารไม่ยอมโกยึกยักก็ไม่ทันการแล้วก็สุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าตัดสินใจพลาดล้มเหลวไปนั่นเองนะครับอีกแบบนึงนะครับแบบที่5และก็คือเป็นผู้บริหารประเภทที่มองแต่เรื่องแง่ลบอ่ะนะครับคือเป็นคนตั้งแง่ลบกับเรื่องทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามมองหาจุดจับผิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นผู้บริหารที่เรารู้เลยครับว่าเราคงไม่ทำงานด้วยใช่ไหมครับคือไอ้อะไรก็มองทุกอย่างเป็นแง่ลบตั้งแง่แล้วก็มีอคติอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นก็คือเป็นการทำงานที่เราคงรู้สึกไม่ดีแน่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็คนทำงานก็คงรู้สึกแบบโอ้เสนอไปก็ไม่ผ่านไอ้นั่นก็มีข้อติไอ้นี่ก็มีข้อติงอะไรอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมฮะนั่นแหละครับอีกแบบนึงก็คือผู้บริหารประเภทที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรไม่คอนเน็กกับคนในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ก็ตลกนิดนึงนะผมก็เคยนั่งคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็นั่งถามบอกว่าคุณความสัมพันธ์ของคุณกับคนในทีมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าดีนะครับบริษัทเรา engagement กันดีมากผมก็เลยถามบอกว่าแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดพนักงานมีปัญหาเนี่ยเดินเข้ามาคุยกับคุณได้ป่ะเขาก็บอกได้นะครับมีผู้บริหารเนี่ยเรา open หมดนะครับที่จะมีให้พนักงานเดินเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรเดินสงสัยถามได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามกลับว่าแล้วทุกวันนี้มีคนมาถามคุณกี่คนก็เงียบกันไปคือเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับว่าบางทีผู้บริหารบอกว่าเราโอเพ่นนะฮะที่จะคุยกับพนักงานโอเพ่นที่จะคุยกับทีมงานด้วยกันแต่คำถามคือแล้ววันนี้มีคนเดินเข้ามาคุยกับคุณกี่คนเดินเข้ามาคุยกับเราบ่อยไหมคนที่เป็นหัวหน้าทีมหลายคนบอกว่าพี่เป็นคนโอเพ่นพี่เป็นคนเปิดเข้ามาคุยได้เลยปรากฏว่าไม่มีใครเดินเข้ามาคุยเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ engage นะฮะมันคือ disconnect กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็พอนึกภาพออกใช่ไหมล่ะครับว่าทีมงานที่หัวหน้าทีมเนี่ยไม่ engage กับลูกน้องไม่ engage กับคนในทีม lost connection ไปเนี่ยนะครับทีมก็ไม่เป็นทีมถูกไหมฮะบริษัทก็แบบว่าขาดเรียกว่าอะไรขาด connection การขาดความเชื่อใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นผลตามมาว่าทำให้ไอ้ moral ต่างๆของในองค์กรมันก็ตกลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือลองคิดดูดีๆแล้วกันผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเราโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ชอบถามบอกว่าทุกวันนี้เวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยนะครับเป็นลิฟต์ส่วนตัวป่ะครับก็บอกลิฟต์ส่วนตัวครับแล้วก็มีทีมงานเคลียร์ลิฟต์ให้ใช่ไหมครับมีเคลียร์ครับมันก็เป็นเรื่องที่สนุกนะคือแบบว่าขณะที่เราขึ้นลิฟต์เนี่ยเราต้องลิฟต์ส่วนตัวแล้วก็เป็นลิฟต์ที่แบบว่าไม่ขึ้นร่วมกับพนักงานคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางทีมันมีสิ่งที่ผมชอบบอกว่าเป็นแบบเหมือนกิมมิกง่ายๆนะว่า พนักงานกับคุณพนักงานหรือทีมงานเราเนี่ยรู้สึกเอนเกจกับเราตรงไหนว่าเช่นเขาขึ้นลิฟต์เดียวกับเราเนี่ยเขารู้สึกประหม่าเขารู้สึกโอเคหรือเขารู้สึกเฮ้ยเป็นปกติเข้าไปยืนเมาส์เฮฮาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะว่านั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เราเป็นสัญญาในการดูว่าเราเนี่ยเอนเกจแล้วก็คอนเนคกับทีมงานของเราดีหรือเปล่านะฮะอีกแบบนึงนะครับก็คือผู้บริหารที่ชอบละเมิดกฎแล้วก็ตั้งกฎไว้แต่ไม่ยอมทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คำว่าอะไรด้วยสิทธิ์ของการเป็นผู้มีอำนาจนะฮะคือเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยว่าไปเราก็มักจะสามารถที่จะหักกฎบางอย่างได้นะครับหรือไม่ทำตามกฎอะไรบางอย่างได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารไงใช่ไหมครับแล้วก็สามารถใช้อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยว่าไปนะครับแต่นั่นแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในทีมเห็นว่าเราใช้อำนาจแบบผิดๆเราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อเราใช้อำนาจแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับหลายๆเรื่องแล้วคนก็จะเห็นว่าเราเป็นการทำงานเราเป็นการทำงานที่ไม่โปร่งใสใช่ไหมฮะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่แล้วอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าต้องทำตามกฎ 100% หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าการทำตามกฎ 100% เนี่ยนะครับมันทำให้เป็นปัญหากับธุรกิจของคุณแล้วใช้คำว่าอะไรฮะมันไม่สามารถมันทำให้ทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็คือถึงจุดของการเปลี่ยนกฎอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเปลี่ยนกฎหรือการหักล้างกฎเนี่ยมันทำเพื่อคนในบริษัททำเพื่อธุรกิจและทุกคนได้ประโยชน์อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมันควรจะทำแต่ถ้าเกิดว่าการหักล้างกฎนั้นน่ะมันทำขึ้นมาเพื่อคนบางคนอันนั้นมันเรียกว่าเป็นการหาผลประโยชน์นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการได้ประโยชน์กับคนในบริษัทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอผู้บริหารหลายๆคนก็คือว่ามักจะไม่ทำตามกฎด้วยอ้างว่าฉันมีข้ออ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่บังคับให้คนอื่นทำตามกฎอันเนี้ยก็เสียหายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหานี่แหละนะฮะปัญหาถัดมาข้อที่8นะครับก็คือผู้บริหารประเภทที่แบบใช้คำว่าอะไรอ่ะพยายามทำตัวแตกต่างนะฮะทำตัวแตกต่างแล้วก็พยายามสร้างเอกลักษณ์อะไรบางอย่างอันนี้จะคล้ายๆกับไอ้ข้อที่เป็นเมโลดราม่านิดนึงคือพยายามให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่สนใจนะครับแต่อันนี้จะพูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของวิธีการวางตัวต่างๆด้วยนะครับคือต้องบอกว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเหมือนบทบาทบางอย่างที่มันทำให้เป็นแบบนั้นมันคือต้องการมีตัวตนอะไรอย่างนี้ไปแล้วบางคนเองก็พยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ไปทำ personal branding ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเราต้องบอกว่าคนบางคนเนี่ย personal branding เนี่ยมันดีแล้วมันรู้สึกว่าจริงใจแล้วก็เป็นแบบมัน authentic อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือน Steve Jobs อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นแบบนั้นอ่ะคือเขาก็มีความเป็นขบฏอะไรของเขาไปคือคนพวกนี้คือเขาเป็นตัวตนแบบนั้นจริงๆแต่มันจะมีผู้บริหารบางคนที่พยายามเรียนแบบเนี้ยพอดีไปฟังโค้ช personal branding มาไปฟังโค้ช image coach มาเขาบอกต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็เลยพยายามทำแบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บผลที่เกิดขึ้นคือพนักงานก็เห็นว่านี่มันเป็นการสร้างภาพมันไม่ใช่ความจริงมันเฟกใช่ไหมฮะผมว่านั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกเลยว่ามันไม่ควรจะทำนะครับแล้วผู้บริหารที่ทำแบบนี้ส่วนมากก็มักจะพบกับการโดนล้อเลียนภายหลังแล้วก็พนักงานเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการทำที่รู้สึกดีอะไรเลยทีมงานก็ไม่รู้สึกดีเลยด้วยใช่ไหมครับข้อที่9นะครับเขาบอกว่ามันคือกลุ่มผู้บริหารที่ประเภทเงียบอะฮะนะครับเงียบแล้วก็เป็นโหมดแพสซีฟอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ใช้คล้ายกับการที่ไม่ตัดสินใจนั่นแหละแต่อันนี้มันคือโหมดที่แบบว่าแพสซีฟนะครับไม่แอคทีฟอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็เฉยนืดเนื้อเรียกว่าอินเนอร์แล้วก็ว่าได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นอันคนที่เป็นแบบเนี้ยก็ทำให้ทีมงานก็ไม่รู้จะเอายังไงกันดีอะนะครับก็แพสซีฟกันเหลือเกินอยู่ในโหมดรับไม่ได้โหมดลุกอะไรนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดนะครับข้อ10นะครับเป็นข้อที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยคือว่าเราจะเห็นผู้บริหารบางคนนี่นะครับเป็นพวก perfectionist ซึ่งมันดูเหมือนจะดีนะฮะคือเป็นคนภาพแบบ perfect แต่ปัญหาคือหลายๆคนเนี่ยคำว่า perfect เนี่ยมันตีความไปว่าจุ๊จี้จุกจิกแล้วก็แบบว่าโอ้โหใส่ใจดีเทลทุกอย่างจนไม่เห็นภาพใหญ่เขาใช้คำดีมากนะครับคือบอกว่า get the little thing right why the big thing go wrong แปลว่าคือเราไปโฟกัสกับ ไอ้พวกชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆไปสนใจไมโครแมเนจเมนต์ไงฮะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ควรจะโฟกัสอะเพราะว่ามันไปแก้จุดเล็กๆเนี่ยไอ้ภาพใหญ่ซึ่งมันสำคัญกว่าเนี่ยไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับและผู้บริหารที่เป็นแบบเนี้ยก็ทำให้ทีมงานก็เหนื่อยกับการรับมือในการที่ลงมาล้วงลู่ต่างๆไปขณะเดียวกันเองไอ้ภาพใหญ่ที่จริงๆมันควรเป็นงานของผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นนะครับก็พังเหมือนกันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือล่าสุดฟังและการสนุกสนุกเพราะว่าผมฟังมานะครับเป็นออดิโอซัมมารีผมชอบมากทีเดียวเป็นหนังสือที่ผมเจอโดยบังเอิญนะครับ Why CEO Fail ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่ดีของการทำงานเป็นผู้บริหารหรือทำงานเป็นผู้จัดการผู้นำทีมต่างๆไปว่าเราควรทำอะไรและเราไม่ควรจะทำอะไรนะครับผมเองเนี่ยผมเป็นผู้บริหารเก่าเป็นผู้จัดการเก่าผมยอมรับครับบางข้อผมก็เคยทำครับนะฮะแล้วผมก็มานั่งเรียนรู้ทีหลังว่าการทำพวกนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยทำไปก็เกิดปัญหาภายหลังแล้วก็ไม่สามารถใช้เวลาทำให้เกิดประโยชน์จริงๆได้นั่นเองนะครับก็เป็นการเรียนรู้ครับชีวิตเราก็ต้องมีการทำถูกทำผิดผสมกันไปผมว่าเราเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นะครับ10อย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณคิดอะไรได้มากขึ้นและคุณก็อาจจะสำรวจตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้บริหารเราเป็นหัวหน้าทีมเราก็อย่าเผลอทำสิ่งเหล่านี้นะครับหรือถ้าเกิดวันนี้เรามีใช่ว่าแบบเรามีผู้บริหารที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องคิดแล้วก็รู้วิธีการรับมือกับผู้บริหารเหล่านี้ให้ได้นั่นเองนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เอามาคุยกันสนุกๆนะฮะในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์.comครับ